Iroma Gamfi Africa Jekuncha Siyasa Kesa Jira. Ethiopia Kesa Walwaran Sijira. Sudanin Kesa Timo Fonkolcha Ango Bode Jekum Sijira. Somali Kesa Ti Filanod Awal Kabate Walabin Sijira. Hadu Makana Awal Kabate Ogantoni Fi Bakabu Oni Motumman Biya Ala Nannu Senarati Marmarajir. Yemu Gamfa Africa Ti Bakabu Ani United States Jeffrey Feltiman. Ethiopia Kesa Jiraniti. China Nimo Bakabu A Gamfa Africa Kammatashi. Ramadu Dafi akakopofte ibsitetti. Imma kanarratti dawanna ministeri imma ala China, Kenya keessatti taasisaniin walqabsiisuudhaan. Gabaasni Muhammad Yasufi Nairobi irraa qopheesse itti aanee dhiyaata. Ministeri imma ala China, Wang Yi, Beijing dhiyootti akka jiila addaa kan gaafa Afrikaa ramaduuf murteessite himaniiru. Kenya daawwachaa kan turanii ministeri imma ala China kan kana ibsan, Yemu Gamfa Africa ti jira adda United States kantani Jeffrey Feltman, Ethiopia senani kamisa kalesati. Ministeri dimma ala China magala Kenya Mombasa kesati ifsa kennanin, sababni biyi isani jira adda Gamfa Africa tiramaduf, akka ademsa nagenyana nicha hoggana nufi. 坚持到团结自强之路，我通过朋友协商，把地区的利益掌握在。阿克杨吉杰安尼提，查拉埃格雷纳诺萨纳，哈卡乌马特纳尼查克斯达尔图，比约特纳诺卡纳，瓦埃纳吉尼亚甘法阿弗里卡伊拉提，阿克亚伊尤金孔弗兰西塔西山，亚达伊耶斯纳，亚达卡纳巴坎加乌达菲，阿克瓦里格特西亚萨拉加姆，德格尔萨巴巴奇萨肯努达菲，米尼斯特里蒂马拉查伊纳，吉拉阿达甘法阿弗里卡，巴卡瓦 Akka gabaasni jedhutti sababni chaayinaan jila addaa gaanfa Afrikaa bakka wal waraansaan jeeqamaa jirutti ramaduu barbaaddeefi siyaasaa fi tikanaan nichaa keessatti shoora taphattu ol kaasuudhaafi. Ibsi chaayinaa kuni kan ifa ta'e yemmuu jilli addaa United States Jeffrey Feltman waa'ee wal waraansaa Itoophiyaa keessa jiru irratti marii taasisuudhaafi Finfinnee seenaniitti. Chaayinaan xiyyaara waraanaa nammalee yookiin droonii dabalate gargaarsa meeshaa waraanaa Itoophiyaadhaaf laatu jedhamanii biyyoottan himataman keessaa tokko. Naasongee Muliiroo Teknikaal Yuunivarsiitii Keeniyaa keessatti barsiisaan barumsa walitti dhufeenya addunyaa akka jedhanitti chaayinaan dhimma dinagdee gara dhimma waraanaatti dabalaa jirti.
And the special representative is purely not for trade. They do a lot of security, peace and security matters. And peace and security, you are now reclining into the side of military force.
Bakka bu'aan addaa kan hojjetu daldala qofaa miti. Waa'ee nageenyaa fi tikaa irratti waan hedduu hojjetu. Nageenyii fi tikaan immoo humna waraanaa, humna jabaa keessa kan galchuudha. Erga sana ramadanii booda qajeelfama walfakkaataadhaan taphatu. Ittuu yaada gaariidhaaf ta'e bakka bu'aa addaa mootummoota gamtoomanii fayyadamuudhaan fedhii isaanii bakkaan ga'uu ni danda'u turan. Fedhiin dinagdee amma jabaa miti. Isuma lola diilallaa'aa yookaan Koldi waariidha. Al tokko chaayinaan humna waraanaashee garanatti diriirsuu jalqabnaan gara lola bakka bu'ummaa yookaan proxy war keessa seenuu dandeenya jedhanii Muliiroon. Ministeerri ittisaa United States sochii waraana chaayinaa ilaalchise gabaasama namaree bakka bu'ootaatii fi dhiyeessaniin chaayinaan Keeniyaa fi Taanzaaniyaa keessatti buufata waraanaa ijaaruudhaa fi akka yaaddee ibsanii turan. Chaayinaan garuu aalteetti. Erga waraanni mootummaa Itoophiyaa sadaasa bara 2020 humnoota hidhattoota naannoo Tigraay irratti lola jalqabee asii biyyattii keessatti tasgabbiin akka hin jirre kan hime gabaasni kun rakkina kanaan kan ka'e namootan miiliyoonatti lakkaawamanu jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii ibseera. Walwaraansi ji'oottan 15 fi itti fufe kun biyyattii addaan qooduu danda'aa jedha gabaasni Muhammad Yasufi Nairobi irraa VOA'dhaaf qopheesse kun.